Roja çarşemê danê sibehê Artêşa Tirkiyeyê ji Qerqola Hemberî gundê Xerabreşkê çend hawan avêtin dergehê Sêmalkaya Sînorî di navbera Rojava û Herêma Kurdistanê de. Li gorî Baz Ahmed, rêveberê dergehê Sêmalka ji dengê Amerîka re ragihand got Artêşa Tirkiyeyê vê sibehê nêzîkî saet 10 derdora 12 topan avêt dergehê Sêmalka. Lê teqes kir got tevgera çûn û hatinê nehatiye rawestandin û rewş niha normal e.
Îro sibehî teqrîben saet 10 12 top Ali Tirka avitna der dora ma'bara Sêmalka bas tişek evro zede nemu او الحازمة كدوية باني ده غالي ما بريندار بو بس شزايا بو يعني انا جينا جيران بو بس معبرها يعني وغيرها وضعي خوي بر
لغوري اجانسا هواري گو يپگي برسي واجدرا ايريشي دا و ده انجاما ايريشا تركيا ده ده اندامين اسايشي بريندار بو نه هر بوسا روجنماوان حبيب زاوي جدنگي امريكا را گوت ده انجاما و ايريشي ده ده اسايش بريندار بو نه هر وسا زاوی تینه زمان گو دوی درگهی سینوری ده شانده یک پرلمانتای بریتانی در باسی روژاوای کردستانی بویه.
ارتشا ترکیه ایرو بندک کنترول یا سایشه لگوند خرابرشک لنیزی دریا سیمالکا تو باران کر ده انجام ده اندام سایشه بریندار بون و هزن یپکه برسفدان. چطه گو بالا مدکشین دو ایواری شانده یک برلمانترین بریتانی ده همان ریا گوهات ارمانج کرن ره در باس بون اب نجارای که یه گو ارتشا ترکیه خلکن روژ آوا ارمانج دکره چه سویل بین یانجی چه هزه الاشکری بین
هجای گو تینه یه گو جهه حاطی ارمانج کرن نزی کی بالافرگاه رمیلان آلشکری یا گو بالافرین کوالیسیون نورتوی بکارتینه حتا نها نهاتی تقس کرن گو لجه حاطی ارمانج کرن بارگهن هزین کوالیسیون نورتوی نزی کی وی دره هنه یا نه زان عمر دنگ امریکا قامشلو.